Og Fader vår jo en bønn de fleste kristne kan. Men som kanskje ikke alle har like god forståelse av hva det for noe. Fader vår ikke et ritual man gjennomfører for å oppnå noe hos Gud. Det et tema, det et emner over hva man inkluderer i sin bønn, i sin relasjon til Gud. Og de temaene som kommer opp i Fader vår, de jo superviktige og helt vesentlige for å ha en god relasjon til Gud. Og ikke bare det, men de vesentlige for å ha et godt liv, for å ha glede i livet. Og når vi ikke reduserer Fader vår til en teknikk for et lykkelig liv, på ingen måte, men hvis vi forstår innholdet i denne bønnen, og blir formet av den holdningen og praksisen som den bønnen representerer, så vil vi ha et liv så godt som det mulig å ha det. En ekte og nær relasjon til Gud som fylt av glede, fred og frihet. Skal vi se, nå det jeg som skal styre dette her, ja, det var dette. sånn. Der. Fader vår, du som i himmelen, la ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Det jo sånn mange av oss har lært å be den bønnen. Og det det leddet der som vers 12 i kapittel 6 i Matteus, som dagens tema. Forlat oss vår skyld. Jeg tar bare halve verset i dag, faktisk. Neste kommer senere. I den nye oversettelsen så står det: tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Men det jo bare en annen måte å si det på. Hvorfor skal vi be om tilgivelse? Hva poenget med det? Donald Trump, en av disse presidentkandidatene i USA, han sa i fjor: jeg tror aldri jeg har bedt Gud om tilgivelse. Og så fikk han noen oppfølgingsspørsmål. Dette var på en sånn konferanse om familieverdier. Og da sa han omtrent dette her: det ingen grunn til å be om tilgivelse når du ikke har gjort noe galt. Nei, det vel ikke det. Altså, tilgivelse trenger man... Hvorfor ler dere av det? Tilgivelse trenger man først når man har gjort noe galt. Altså, hvis man har syndet. Og da den, vet du, at synd, det jo bortimot vekte fra vanlige menneskers bevissthet. Vi selvsagt klar over at vi har noen svakheter, at ikke alt fullkomment, men svært mange vil ikke tenke på det som noe annet enn en mangel eller en svakhet som man med litt innsats kan bli kvitt og legge bak seg. Man må bare tenke positivt. La fortid være fortid. Se framover. Det vel omtrent det som den folkelige visdommen for tida, ikke det? Bare legg det bak da. Se framover. Tenk positivt. Jeg siterer Trump igjen. På det spørsmålet om han hadde bedt Gud om tilgivelse, så sa han dette: I'm not sure I have. I just go on and try to do a better job from there. I think if I do something wrong, I think I just try and make it right. I don't bring God into that picture. I don't. Sånn snakker en self-made man. En som tenker positivt, og som får det til. Og Trump faktisk veldig inspirert av sin tidligere pastor. Du vet, han går i kirken. Det ikke en kar som ikke går i kirken, dette her. Hans tidligere pastor var Norman Vincent Peale. Han død nå. Men Peale har hatt stor innflytelse på mange mennesker, både kristne og ikke-kristne. med sine bøker om positiv tenkning. Og da er det noen av dere som har lest dette for lenge siden, og som nå husker at jo, jeg har en bok hjemme i hylla mi som er Norman Peale. Norman Vincent Peale. The Power of Positive Thinking. Den er ganske utbredt. Og denne tanken at man bare skal legge sine eventuelle feil bak seg og ikke tenke på dem, men heller tenke positivt, se mulighetene, se framover. Det høres ut som god praktisk livsvisdom. Gjør ikke det? Men er det det? Trump igjen. I don't bring God into that picture. I don't. Nei. For hvis du bringer Gud inn i det bildet, så holder ikke denne visdommen mål. Det mangler noe vesentlig i den visdommen. Relasjonen til Gud. Og ikke bare det. Det mangler mer enn det. Jeg skal gi dere tre grunner til at å be om tilgivelse er viktig. Det ene er mental slitasje. Det andre er tvangsmessig adferd. Og det tredje er åndelig anskillelse. Uten et reelt oppgjør med synd, så vil en forfølge deg inn i framtiden. Du kan prøve å tenke positivt, men det blir ganske slitsomt faktisk. Før du kan tenke positivt om framtiden, så må du ha en grunn til å tenke positivt. Ellers så blir dette bare å trekke seg selv opp etter håret. Og hvis ikke du reelt sett har kuttet forbindelsen til den synden som har tynget deg ned, så vil du kjempe for å ha en positiv framtidstro og en tro på deg selv uten å egentlig ha noen god grunn til det. Altså det blir som å prøve å overbevise seg selv. Jeg er bra. Dette klarer jeg. Jeg er så dyktig. Men så innvendig så føler du at du egentlig har grunn til å tro noe helt annet. Det der blir slitsomt altså. Du trenger å ha en god grunn til å tro. Du må faktisk være overbevist innenfra for ikke å havne i full spagat mellom noe du prøver å pumpe deg opp til å tro på og det du faktisk kjenner inni deg. Og denne indre overbevisningen den får du når du vet og kjenner deg helt tilgitt. Når du vet og kjenner at du er helt renset og vet at alle syndene dine er 100% borte. Da går det an å se fremover. Du trenger også ha en god grunn til å tro. Ikke bare er denne slitasjen hemmende mentalt og følelsesmessig, men synder som ikke er tilgitt har en makt over deg, sånn at du drives til mer av samme slag. Fortidens synd den henger fast i deg som en strikk. Du kan gå litt fremover, og så plutselig blir du dratt tilbake igjen. Og du trenger et brudd i den strikken før du er virkelig fri til å gå fremover. Jeg skal ta noen eksempler fra Bibelen. Kong David i Israel. Han var en mann som var utvalgt av Gud. Han var salvet av Gud. Han var en mann som lovpriste Gud. Han var en god leder for sitt folk. Det var veldig mye bra med David. Men så ser det ut som suksessen gikk han til hodet. Og det er det som lett skjer med oss når alt går bra. Når alt går bra, så begynner vi å ta lett på noen ting. Vi tror kanskje at vi er spesielt velsignet av Gud, sånn at Gud nærmest gir oss noen unntaksbestemmelser som bare gjelder akkurat meg. Vi kan kanskje gjøre litt mer som vi vil enn det andre får lov til. Vi får noen ekstra friheter på en måte, tror vi. Bare legg merke til. Nesten alle suksessfylte mennesker tror det her. Politikerne som lykkes, forretningsfolk som lykkes, de tror det har opparbeidet seg en rett til å skjule pengene sine i Panama. Sånt? Eller ikke følge de reglene som gjelder for andre. De kan innføre forbud mot biler i sentrum av hensyn til miljøet. Men selv mener de at det for dem det helt ok å kjøre diesel i det samme sentrum. Altså, det en pussig sak hva velstand, suksess og posisjon gjør med folk. Og allerede i ørkenen, mens israelittene var på vei fra Egypt og til Israel, så advarte Gud dem mot det der. Pass dere når Gud gir dere velstand i det landet jeg vil gi dere. Ikke glem Gud. Sånn at dere tror at dere har fått dette her på grunn av deres egen innsats og dyktighet. Ta dere i vare så dere ikke glemmer Herren din Gud. Når dere blir rike, så er det lett å glemme hva det faktisk var som brakte deg dit. Hvem det faktisk var som velsignet deg. Hvem du faktisk står i et forpliktende forhold til. David glemte Gud. En dag han gikk og kjeda seg på taket av slottet sitt, så fikk han øye på en ung og vakker kvinne. Som konge mente han hadde noen friheter, så han ba henne hjem til seg og lå med henne. Det var en liten synd han syntes han kunne koste på seg. Han hadde jo bare 8 koner fra før, også 10 medkoner, så det klart at hans seksuelle lyster kunne jo være litt på underskuddssiden. Ja, det klart det noen svakheter har man jo som mann, da. Det kan vi jo ikke noe for. Det bare der. Livet må videre. Det bare å legge det bak seg, tenke positivt og se fremover. Problemet er at synden ikke lar seg omdefinere inn i hva vi ønsker at den skal være. Den har en makt som forfølger deg. I dette tilfellet her så viste det seg at Batseba ble gravid. Davids svakhet kunne altså om noen måneder bli synlig for alle. Du trengte ikke noen gravende journalist engang for å finne ut av dette her, for dette her hadde en biologisk nødvendighet, ville bli synlig om noen måneder. Han følte seg tvunget å dekke over det. Å be om tilgivelse var dessverre ikke noe han tenkte på, for God was not in the picture. Det var kanskje for ydmykende å innrømme det, å innrømme en villet, bevisst, gal handling. Hadde ikke noen underordnere å skylde på, eller vet du? Han visste ikke om det. Den litt drøy i den sammenhengen der. Så han ber om å få Batsebas ektemann hjem til Jerusalem. Han var soldat ved fronten. Han ville sikkert sette pris på å komme hjem til sin kone. Han ville garantert ligge med henne, og dermed ville alle tro at barnet var hans, og ikke kong David sitt. Problem solved. Men problemet ble ikke løst. For Urias ville ikke ligge med kona. For en type, altså. Hæ? Planen gikk i vasken. For en underlig moral denne Urias hadde. Det var vel fordi han var utlending, da. Han var utlending. Kom fra et annet land, møtte han. Ikke stort på utlendinger. De har en høyere moral enn innfødte, så bare pass deg. Så hva nå? Hva skal David gjøre? Han må jo finne en ny dekkeoperasjon. Synden når du ikke vil ta oppgjør med den ved å søke tilgivelse, vil drive deg til mer. Sånn er det bare. Den driver deg til mer. Så David beordrer at Urias, Batsebas mann, skal få en Urias-post. Det har blitt veldig populært siden å følge opp dette her. Han skal utnevnes til sjef for en selvmordstropp. Og dette går etter planen. Urias blir drept. Og David kunne nå fullt lovlig gifte seg med enken Batseba. Og det syntes ikke at David gjorde denne opprinnelige lille svakheten å ligge med en han ikke var gift med. Synd tvinger deg til mer når den skjules. Det blir bare verre og verre. Ingen positiv tenkning kan snu det. Og du møter deg selv i døra. Det er nok et norsk uttrykk som kan være vanskelig å få forklart for noen her. Jeg får ta den etterpå. Men David møter seg selv i døra. Noen år senere så gjør sønnen hans opprør, Absalom. For å vise seg som skikkelig konge, så ligger han med alle Davids hustruer på taket av slottet, sånn at hele Jerusalem kan se at det er det han gjør. Du får det igjen, skjønner du. Dette er noe man kan se gang på gang på gang med synd. Når den ikke blir gjort opp, så får du den igjen. Det du har gjort mot andre, vil noen andre gjøre mot deg. Jakob lurte Isak for å få velsignelsen som tilhørte broren sin Esau. Husk storyen. Når så Jakob ville ha Rakel til kone, så lurte faren til Rakel Jakob og ga han søsteren i stedet. Akkurat samme lurendreieriet som det han selv hadde drevet med. Han fikk det igjen. Bibelen har faktisk et uttrykk for det greiene der. Det du sår, skal du også høste. Ikke så med synd. Det er veldig dumt. Så rettferd. Så gode gjerninger i stedet. Det blir en praktisk ufrihet, for å si det sånn. Det blir en tvang av mere slag som følger av å ikke be om tilgivelse. Og det er mentalt slitsomt. I perioden David surrer med at han ikke vil ta et oppgjør, så har han det ikke godt. Det er klart han har det ikke godt. Senere så skriver han en sang om det der. Og da beskriver han noe av det som skjedde med han. Hvilken lærdom han hadde fått av dette her. Han lærte jo faktisk noe da. Det gjorde han, så det skal han ha. Vi får ta en annen gang hvordan han lærte det. Men nå skal vi høre hva han lærte. Salme 32. Salig er den som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner skyld og som er uten svik i sin ånd. Så lenge jeg tidde, tærtes jeg bort og stønnet dagen lang. For din hånd lå tungt på meg dag og natt. Min livskraft svant som i sommerens hete. Nei, det mangler en her. Halve salmen er borte. Ok, da får vi ta den herfra. Det er mer her altså. Min livssaft svant som i sommerens hete. Da bekjente jeg min synd for deg, og skjulte ikke min synd. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine lovbrudd for Herren, og du tok bort min syndeskyld. Derfor skal alle trofaste be til deg i tider med trengsel. Om det kommer en veldig vannflom til deg, til dem skal den ikke nå. Du er mitt skjulested, du verner meg mot nød. Med frelsesjubel omgir du meg. Vi må få med den siste delen der. Altså, det går. Han beskriver poetisk her hvor dumt det er å skjule sin synd. Det er ikke bra, mentalt og følelsesmessig forferdelig slitsomt. Men når han bekjenner det, og ikke skjuler det, så blir det tatt bort. Og i stedet så kjenner han frelsesjubel om i seg. Og kjenner på denne saligheten som gjør han helt lykkelig. Og ikke få synden sin tilgitt. Det er skikkelig skummelt. Da er du i dens makt. Du får praktiske vanskeligheter, og det gjør livet slitsomt. Og det tredje, og det aller viktigste, det ødelegger ditt forhold til Gud. Historien med David og hans synd med Batseba og Urias står i 2. Samuel kapittel 11. Siste setningen i det kapitlet er sånn. Men det David hadde gjort var ondt i Herrens øyne. synd er et reelt problem. Det er ikke et innbilt problem. Like lite som Gud er en innbilt farsfigur. Gud er reell, og synd er et reelt problem for oss mennesker. Også i vårt forhold til Gud. For Gud hater synd. Han liker ikke det i det hele tatt. Og det er ikke bare hor og drap, men alle slags synder. Og mange kristne, de har problemer med å se dette her, at dette her er et problem for dem også. Altså, de er helt enige at drap er ille. Hor er slettes ikke bra. Tyveri, det er galt. Å banke opp folk uten grunn, det er også fryktelig. Men så gjør de ikke noe av dette her selv. Og da synes de at, nei, jeg har ikke så store problemer med synd. Hva er synd egentlig? Synd er lovbrudd, sier Bibelen. Brudd på Guds lov. Å bryte Guds bud er det som er synd. Og for mange kristne så synes ikke at det angår dem noe særlig mer, ikke sant? Du skal ikke lyve, du skal ikke stjele, du skal holde hviledagen hellig, du skal hedre din far og din mor, du skal ikke misbruke Guds navn. Jeg holder min sti ren, jeg, på alt det der. Jeg har hørt dette. Jeg klarer ikke å se på meg selv som noe særlig syndig. Jeg vet jo at det er det. For det har jeg jo lært. Jeg har jo lært at alle mennesker er syndere. Og jeg er jo et menneske, så dermed ergo, jeg er en synder. Men jeg føler meg ikke så ille. Jeg er ikke verre enn andre. Og da synes man at man har noen grunn til å føle seg ille. Faktisk, for å være helt ærlig, så er jeg bedre enn de fleste andre. Så dette med å kjenne seg som en synder, det treffer meg ikke helt. Å ikke være klar over sitt problem kan være et forferdelig stort problem. Og jeg tror grunnen til at mange kristne ikke er spesielt glad, er fordi de aldri egentlig har skjønt hvilket problem synd er i livet deres. Høres ut som en selvmotsigelse, men jeg skal forklare. I Nytestamentet så står det som en slags selvfølgelighet at de kristne er glade. Ikke bare glade, men de er helt overvettes jublende glad. De fylles av en glede som ikke kan uttrykkes i ord. Derfor er dere nå jublende glade, for selv om dere må lide, så vet dere jo, sier Peter, gleder i Herren alltid. Altså, du ser hele veien, det er som den normale kristne tilstanden er at man er jublende glad. Men det er mange kristne som ikke opplever det som noe særlig normalt. Hvis de er glad, så er det for helt andre ting enn at de er kristne. De er glad for at det er pent vær ute, og at de kan gå ut i naturen og ikke sitte inne på et møte. De er glad for at ungene deres gjorde det bra på skolen. De er glad for å få høyere lønn og få en ny bil. Altså, de er glad for mange ting, men gleden over å være kristen er en del som ikke kjenner så sterkt. Som det er beskrevet i Nytestamentet, at det er normalt. Og hvorfor er det sånn? Jeg tror kanskje hovedårsaken til det er at de har ikke skjønt synd. De har ikke sett sin egen synd som den faktisk er. For før du kan skjønne hvor fantastisk de gode nyhetene er, så må du vite hvor ille de dårlige nyhetene er. Altså, kluet til å se sin synd som den er å se Guds lov som den er. Og da duger ikke med et overfladisk kjennskap til de ti bud. Jesus viser oss hva Guds bud er. Han gjør det for eksempel i bergprekenen, hvor han sier det er ikke bare det å slå ihjel som er synd, men også tanken bak. Å ønske noe ondt mot noen. Det er ikke bare det å bryte ekteskapet som er synd, men også ønske om å ligge med en annens ektefelle. Å bryte Guds bud er ikke bare ytre, store og synlige gjerninger. Også de usynlige. De er ikke noe mindre synd i. Å være misunnelig er jevngodt med tyveri. Å bære nag. Være misfornøyd. Jesus sammenfatte Guds lov sånn. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din forstand. Dette er det største og første budet, men det andre er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene. Dette er Guds bud. Spørsmålet blir da, gjør du det? Elsker du Herren din Gud av hele ditt hjerte? Elsker du Herren din Gud av hele din sjel? Ikke bare litt. Hele. Elsker du Herren av all din forstand? Gjør du det? Elsker du din neste som deg selv? Hva gjorde du i dag morges? Du våkna, sto du opp, kjente deg litt grann uggen, så gikk og tok deg en dusj. Tenkte du på at det er noen millioner mennesker i verden som ikke har noe vann å vaske seg med? Så kjente du bitte litt grann murring i magen, så du gikk ned til kjøleskapet og åpna det og bare fant fram et eller annet og spiste. Gjorde du, så du vet hvordan det er å elske deg selv i hvert fall, gjorde du samtidig noe for å hjelpe de neste som ikke har et kjøleskap å gå til? Dette er Guds bud. Altså, hvis du feiser Guds bud sånn som de faktisk er, etter den standarden Gud har, da kan ikke jeg begripe at du kan klare å se på deg sjøl som ikke særlig involvert i problemet med synd. Altså, vi står oppi det med begge beina, og vi har dette langt over huet. Dette her er et alvorlig problem for oss. Vi bryter jo det hele, alt sammen. Og vi bryter det såpass totalt at om en gjør en sånn Panama-affære, eller om man ligger med ektefellen til noen andre i et annet hus, eller gjør noe sånt, hva spiller det for noen rolle i forhold til det her? Da? Det er bare et ytre uttrykk for et grunnproblem som alle sammen har. Vi er ikke noe bedre. I Guds rike skal det ikke være synd. I Guds nærvær på den nye jord og himmel som Gud skaper, så skal det ikke være rom for sånt. Ingenting av det. Verken det som ligger på innsiden og murrer, eller det som er synlig. De som skal dit, må ha kvittet seg med sånt. Ellers så blir det ikke rom for oss. Man kan ikke ta med sånt noe inn i Guds rike. Ser du at vi har et problem? Vi har et vanvittig problem. Og det var derfor Jesus døde. Jesus døde ikke for å gi en sånn liten ekstra pluss på en konto. Jesus døde fordi at vi har et ekstremt grunnleggende problem som er så alvorlig at Gud sjøl må stige ned for å dø for oss. Fordi vi er så forderva, så må det noe så enormt til for å berge oss. Og når Jesus gjør det han gjør, og roper ut 'det er fullbrakt', så pøser han ut tilgivelse for alt. For absolutt alt. Både for de synlige syndene, som folk skjemmes over i det offentlige, og de usynlige, som vi burde skamme oss for, selv om ingen andre vet om dem. Han døde fordi det var nødvendig for ham å gjøre det. Fordi det var nødvendig for oss. Ikke for han, men for oss. Og det er jo det som er så herlig, at det gjorde han. sånn at vi har tilgivelse. Og når du ser det skiftet fra å være helt fortapt til å ikke ha noen framtid, til å ikke ha noen framtid i evigheten i det hele tatt, til å plutselig se at du har fått alt sammen. Du har fått alt sammen. Det bare kommer fra Gud. Fordi Jesus døde. Da blir det vanskelig å ikke bli glad. Blir det ikke det? Da kan dere juble med en glede som ikke kan uttrykkes i ord. Fordi dere når frelsen for deres sjeler, sier Peter. Synd er forferdelig. Det har en makt til å drive oss inn i mer. Den har makt til å holde oss igjen, til å komme tilbake til oss. Det har en makt til å frustrere følelsene våre, til å forkludre håpet vårt. Og den har makt til å holde oss utenfor Guds rike og makt til å ødelegge relasjonen til Gud. Men Jesus er så mye større, for han har makten til å tilgi, til å sette i frihet, til å bryte fortidens lenker, til å stryke ut gjeldsbrevet, til å kutte av strikken som trekker oss tilbake, til å fylle oss med glede og føre oss fram til Gud, til Guds nærhet. Til å gi oss tilliten og framtidshåpet. Jesus er veien, sannheten og livet. Og den som kommer til han, får tilgivelse. 100%. Blir satt fri. Får håp for framtida. Basert på noe som faktisk holder. Fordi alt det som står oss imot, det har han strøket ut da han døde på korset. Så se hva han har gjort. Du kan sannelig ha positive tanker om framtiden. Fordi han elsker deg og gir deg kraft til å gå videre. Og han har bare kutta forbindelsen til det som er bak. Men saken er, for å kjenne denne gleden, for å få denne friheten, for å ha virkelig et håp som ikke skuffer, så trenger vi å komme dønn ærlige og dønn åpne med hvem vi er og hva vi har gjort. Bekjenne vår synd og gi det til han som elsker oss og døde for oss. Nøkkelen til overstrømmende glede, til styrke og framtidstro, er å få reell tilgivelse for reell synd. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv. Og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig. Han holder sine løfter. Så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Tilgi oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Altså Fader vår, leddet om å komme til Gud og bekjenne sin synd. Åpent, ærlig, sånn som det er. Er nøkkel til frihet, fred og glede. Bli aldri lei av å se din synd ærlig og oppriktig og gå til Gud med det i Jesu navn. For der er du ved selve kraftsenteret for glede og framtidshåp. Amen. Herre, vi takker deg for at du har gitt oss virkelig grunn, du, til at vi kan være jublende glad. Du har gitt oss grunn til å tro på framtida. Fordi du har rensa bort all vår synd. Jeg takker deg, Herre, for at du elsker meg. At du har tilgitt meg. At du har rensa meg. At det får være virkeligheten i mitt liv. Takk, Herre, at du ikke tilregner meg alt jeg har gjort, sagt, ikke sagt og ikke gjort, som jeg burde gjort. Takk at jeg får leve ved korset og motta din nåde og kjærlighet hver dag, for hver dag, for hele evigheten. Halleluja.